คอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินครับไฟแพงตะแบงการเมืองเอ้าปั่นกันเข้าไปเรื่องค่าไฟแพงนั่นน่ะปั่นไม่พอแถมตะแบงเข้าไปอีกเขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าค่าไฟแพงทุกวันนี้มาจากค่า FT สมัยยิ่งลักษณ์อนุมัติให้กัฟเป็นผู้ได้สัมปทานผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติกว่า 5,000 เมกะวัตต์ซื้อขายผูกพันระยะยาว25ปีกับกฟผ.ด้วยเงื่อนไขต้องใช้เชื้อเพลิงในการผลิตด้วยก๊าซธรรมชาติอย่างเดียวค่าไฟมันถึงแพงไงล่ะเพราะก๊าซธรรมชาติต้องนำเข้าซ้ำราคาขึ้นลงตามตลาดพอเจอวิกฤตพลังงานผลพวงสงครามยูเครนรัสเซียราคาก๊าซพุ่งพรวดเป็นเท่าตัวจาก10กว่าบาทเป็น20กว่าบาทแล้วไอ้ที่ถูกแพงทั้งหมดมันก็สะท้อนออกมาในรูป FT ค่าไฟผันแปรตามต้นทุนนั่นแหละก็แล้วกันไปผมไม่ถามหรอกว่ารายการนี้ How much และไม่ถามด้วยว่ามีคนหน้าเหลี่ยมหน้ากลมแอบถือหุ้นโครงการ 5,000 เมกะวัตต์นี้หรือไม่ที่มันตึงตังขึ้นช่วงนี้เหตุหนึ่งนอกจากค่าไฟสะท้อนต้นทุนก๊าซตอนราคา20กว่าบาทต่อหน่วยในเดือนเมษาพอดีอีกเหตุเพราะมันประจวบช่วงหาเสียงเลือกตั้งพรรคการเมืองต่างๆจึงฉวยโอกาสที่ชาวบ้านโอดครวญค่าไฟแพงโยนใส่รัฐบาลประยุทธ์ซะเลยว่าเป็นตัวการทั้งเป็นรัฐบาลแต่ไม่แก้ไขเนี่ยการเมืองมันก็แบบนี้ตะโกนหลอกตะโกนด่าโทษคนอื่นไว้ก่อนชาวบ้านก็เชื่อเพราะใครจะไปรู้ไปจำว่ารัฐบาลไหนทำริยำไว้ตั้งแต่ปี2555การทำหน้าด้านป้ายโทษป้ายขี้ตัวเองใส่คนอื่นช่วงนี้พวกด้านจึงได้สองต่อต่อแรกป้ายขี้ใส่พลเอกประยุทธ์ให้ชาวบ้านร้องว่าเหม็นต่อที่สองได้เตะตัดขาพรรครวมไทยสร้างชาติที่ลุงตู่ลงแข่งในตำแหน่งนายกบัญชีเลือกตั้งของพรรคความจริงผมคุยเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อ20เมษาก็ไม่ได้ตั้งใจจะคุยอีกแต่บังเอิญเห็นเจ้านี่นายพิชัยนฤทธพันธ์ดอกตำแหน่งสะโก้รองประธานยุทธศาสตร์และการเมืองพรรคเพื่อไทยออกมาแถลงว่าวัวเป็นควายควายเป็นวัวผมจึงเวทนาทั้งคนพูดและพรรคก็อยากเสริมสมองสักเล็กน้อยคนรู้เขาจะได้ไม่หยามว่าเนี่ยเหรอภูมิของคนระดับรองประธานยุทธศาสตร์พรรคที่จะมาเป็นรัฐบาลมาดูที่นายพิชัยพูดเมื่อวาน25เมษายนบางตอนกันก่อนเป็นความผิดพลาดในการบริหารเศรษฐกิจและการจัดการเรื่องไฟฟ้าเรื่องพลังงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มาตลอด 8-9 ปีแต่กลับโทษรัฐบาลในอดีตที่ล่วงเลยมากว่า8ปีแล้วทั้งนี้สมัยรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์การบริหารเศรษฐกิจไปได้ดีเยี่ยมเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้สูงดังนั้นต้องมีแผนงานขยายการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคตจึงมีความสำคัญและจำเป็นเพราะขณะนั้นกำลังสำรองไฟฟ้ามีอยู่ประมาณ 15% ซึ่งเป็นการสำรองขั้นต่ำต่อมาเมื่อพลเอกประยุทธ์ทำการปฏิวัติรัฐประหารเข้ามาบริหารประเทศได้บริหารเศรษฐกิจไทยล้มเหลวเศรษฐกิจไทยขยายตัวเฉลี่ยตลอด8ปีเพียง 1% กว่าๆเท่านั้นจึงทำให้กำลังผลิตไฟฟ้าล้นเกินทั้งนี้หากเศรษฐกิจไทยขยายได้ปีละ 5% ตามที่คาดการกำลังผลิตไฟฟ้าจะไม่เพียงพอด้วยซ้ำทั้งนี้เมื่อพลเอกประยุทธ์บริหารเศรษฐกิจล้มเหลวก็ควรต้องเจรจาชะลอการผลิตไฟฟ้าลงซึ่งสามารถเจรจาชะลอการผลิตได้แต่กลับไม่ทำซึ่งความจริงการเซ็นสัญญา 5,000 เมกะวัตต์เกิดในสมัยพลเอกประยุทธ์ซึ่งสามารถเจรจาต่อรองได้อย่างไรก็ดีทั้งที่ประเทศไทยมีปริมาณไฟฟ้าผลิตล้นเกินนอกจากพลเอกประยุทธ์จะไม่เจรจาต่อรองแล้วพลเอกประยุทธ์ยังออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าเพิ่มอีกเป็นจำนวนมากโดยล่าสุดก่อนยุบสภาพลเอกประยุทธ์ยังอนุมัติใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าเพิ่มอีกเกือบ 5,000 เมกะวัตต์ ยิ่งทำให้กำลังไฟฟ้าที่ล้นอยู่แล้วต้องล้นมากขึ้นและจะทำให้ค่าไฟฟ้าแพงขึ้นอีกซึ่งพลเอกประยุทธ์น่าจะต้องชี้แจงว่าอนุมัติไปได้อย่างไรทั้งที่กำลังผลิตไฟฟ้าล้นแล้วคุณเปลวศรีเงินบอกว่าทีนี้ฟังนะพิชัยยุคยิ่งลักษณ์สถานการณ์โลกมีอะไรที่กระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองไหมคำตอบคือนอกจากน้ำท่วมเพราะยิ่งลักษณ์เอาอยู่ลักษณ์กลับพรบ.นิรโทษกรรมเหมาเข่งและเรื่องจำนำทุกเมล็ดโกงทุกเมล็ดแล้วสถานการณ์ทั้งภายนอกภายในที่จะมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจการเมืองไม่มีเลยตรงข้ามกับยุคพลเอกประยุทธ์นายพิชัยต้องเข้าใจนะไม่ได้เข้ามาเพราะปฏิวัติรัฐประหารที่เข้ามาเพราะ 1. ยิ่งลักษณ์ยุบสภาแล้ว 2. ศาลให้พ้นสภาพนายกเพราะใช้อำนาจยกย้ายข้าราชการมิชอบ 3. เมื่อนายกพ้นสภาพรัฐบาลรักษาการจึงเกิดภาวะสุญญากาศทางการเมืองสามรัฐบาลผีหัวขาดไม่มีน้ำยา 4. เมื่อประชาชนเป็นล้านๆออกมาต่อต้านพรบ.นิรโทษเหมาเข่งจึงแก้ปัญหาไม่ได้บ้านเมืองจราจรวุ่นวายและ 5. พลเอกประยุทธ์จึงจำเป็นต้องเข้าควบคุมอำนาจการปกครองประเทศบ้านเมืองถึงสงบและพัฒนาให้ก้าวหน้านายพิชัยถึงได้อยู่สบายมีแรงออกมาสำรอกได้ไงล่ะต่อมาประเด็น8ปีประยุทธ์เศรษฐกิจโต 1% สู่ยิ่งลักษณ์ไม่ได้8ปีประยุทธ์เผชิญปัญหาทั้งภายในภายนอกภายในก็พวกพิชัยนั่นแหละทั้งแดงทั้งส้มก่อโกนป่วนเมืองแต่ที่หนักหนาคือผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจการเงินสหรัฐยุโรปตามด้วยวิกฤตพลังงานล้วนมีผลต่อเศรษฐกิจทุกด้านไม่แค่นั้นเกิดภาวะโรคล้างโลกโควิดระบาดชนิดตายยกโลกทุกประเทศเศรษฐกิจการลงทุนการท่องเที่ยวตายสนิทรัฐบาลลุงตู่ต้องหาเงินมาช่วยคนทั้งประเทศหาวัคซีนซึ่งมีค่ากว่าทองคำมาฉีดเกิดทุกข์ซ้ำกรรมซัดสงครามยูเครนรัสเซียตามมาที่พังกันอยู่แล้วต้องพังภาคราบสนิทเกือบทั้งโลกไทยโตได้ 1% นับว่าปาฏิหาริย์ยิ่งกว่าหัวล้านมีเส้นผมงอกซะอีกนี่ถ้าเป็นยุคยิ่งลักษณ์บริหารเศรษฐกิจประเทศลบ10ก็นับว่าเก่งแต่ผมเกรงว่าประเทศคงไม่เหลือให้ใครมาล้มแล้วมั้งคงถูกรัฐบาลยิ่งลักษณ์เอาไปจำนำหรือไม่ก็เอาไปขายในภาวะล้มละลายไปแล้วนี่คือภาพรวมเชิงเปรียบเทียบในสถานการณ์ที่ต่างกันทีนี้มาถึงประเด็นที่พี่ชัยดูเหมือนฉลาดแต่อวดโง่ที่ว่าเจรจาชะลอการผลิตได้แต่กลับไม่ทำการเซ็นสัญญา 5,000 เมกะวัตต์เกิดในสมัยพลเอกประยุทธ์ซึ่งสามารถเจรจาต่อรองได้นั้นผมขี้เกียจสีซอให้ควายฝั่งซ้ำซากเอาที่ผมฉายไว้แล้วเมื่อ20เมษามาฉายซ้ำก็แล้วกัน14ธันวาคม64ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาการกระทำของกระทรวงพลังงานทั้งในส่วนของการส่งหนังสือถึงคณะกรรมการ BOI หรือการเรียกผู้ฟ้องคดีเข้าไปเจรจาเพื่อไกล่เกลี่ยยกเลิกสัญญาขายไฟฟ้านั้นเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายดังนั้นศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้กระทรวงพลังงานยกเลิกหนังสือของกระทรวงพลังงานที่มีถึงสำนักงานคณะกรรมการ BOIในการให้ชะลอการสนับสนุนการส่งเสริมการลงทุนของโครงการของผู้ฟ้องคดีและให้กระทรวงพลังงานแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ BOI ทราบภายใน7วันนับตั้งแต่ที่มีคำพิพากษารวมถึงห้ามกระทรวงพลังงานนำผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงการประมูลโครงการดังกล่าวไปใช้เจรจากับผู้ฟ้องคดีเพื่อยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอีกต่อไปคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวถือเป็นที่สุดคุณเปลวศรีเงินบอกว่านายพิชัยไม่ใช่ควายเป็นรองประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยอ่านแล้วคงเข้าใจนะว่าทำไมถึงไม่เจรจาต่อรองกันได้แม่เสียดายจัง หมดพื้นที่ซะแล้วว่าจะสีซอในประเด็นที่พิชัยอยากให้พลเอกประยุทธ์ชี้แจงว่าไทยมีปริมาณไฟฟ้าผลิตล้นเกินนอกจากพลเอกประยุทธ์จะไม่เจรจาต่อรองแล้วยังออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าเพิ่มอีกจำนวนมากล่าสุดก่อนยุบสภาพลเอกประยุทธ์ยังอนุมัติให้อนุญาตผลิตไฟฟ้าเพิ่มอีกเกือบ 5,000 เมกะวัตต์ซึ่งยิ่งทำให้กำลังไฟฟ้าที่ล้นอยู่แล้วต้องล้นมากขึ้นและจะทำให้ค่าไฟฟ้าแพงขึ้นอีกซึ่งพลเอกประยุทธ์น่าจะต้องชี้แจงว่าอนุมัติไปได้อย่างไรทั้งที่กำลังผลิตไฟฟ้าล้นแล้วคุณเบลสีเงินบอกนั่นน่ะยกยอดไปพรุ่งนี้นะแล้วผมจะมาโกนผมไฟให้เกลี้ยงเลยคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเบลสีเงินครับ